Κοτάνια, από την Κνίγε Μπίτια, Κνίγε Γένεζισσα, Ρέι Αβράμα, είμα η όψτε λιούτσκιχ πρεντάνια, τραδίτσια, πα από έντινη ρέτσιμο κρίτηκαρη Βιβλία κάζου, τα εμόησιε του στουάρι νίκακο κρυβένι νι εδόπια, νέγω ζαπιστήβο από έντινε όβιτσα Αιγυπάτσκε Μεσοπόταμσκο, Βάβυλονσκε. Μετιούτιμ, ζάτο στο είμαι είδες την σλίσνοστη, ρέτσιμο σα σβάρανιεν σβέτα, σα ράιεν, σα πάντων, ουράιου, δόγαζα σα μείον, ήλι πόθε, πότο. Μετιούτιμ, Ιάκο είμαι είδες την σλίσνοστη, σρόδνοστη, Μόησιε δάο είπα και ήταν original νόβι, opis Božjeg djelovanja i Božjeg otkrivanja u stvaranju sveta i u istoriji do Avrama. Ali ako naliči nešto od toga što je on pisao sa drugim predanjima drugih naroda, to je zato što u sećanjima drugih naroda koji potiču opet od jednog pretka, ostalo je nešto od kazivanja prvobitnoga. Upravo to nije protiv Mojsija, nego dokaz da je Mojsije provukao jednu liniju koja je zajednička i drugim narodima. Kao što je opšte saznanje nekakvog blaženog početka, srećnog početka, kada je Bog stvorio svet, a posle dolazi pad i jedno stanje koje nije više ono prvobitno srećno, nego nekakvo palo stanje ili nesreća ili nekako nenormalno za čoveka stanje. Ali kažem, to opisivanje nije toliko detaljno, nije Mojsiju bio cilj da nam da istoriju nastanka sveta, nego istoriju odnosa Božjeg, odnosno javljanja Božjeg, odnosno otkrivanja Božjeg. I zato hrišćanska vera, hrišćansko bogoslovlje, hrišćanska misao polazi od tih činjenica javljanja Boga. Mogli bismo da kažemo ovako: kakav je Bog, šta je Bog, kakve su njegove karakteristike, osobine njegovoga bića, to je drugostepeno. Nego kako se on javio, kako se on legitimisao, tako da kažem. Na osnovu toga sad mi o njemu možemo da govorimo. Ali tu posle javljanja njegovoga. Ako bismo to uzeli jednim prostim primjerom, recimo tražite prijatelja, pa sad ako čitate, ne znam, Ciceronov napis o prijateljstvu ili ne znam čiji, prijatelj treba da je ovakav, 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 prijatelj treba da ima te osobine. Međutim, jednog dana vi upoznate jednog prijatelja i jednostavno više ne važe one vaše o njemu predstave, nego ga jednostavno ste ga zavolili i on je sad takav i vama počinje da se dopada ono šta on ima, kakve osobine ima, kako se ponaša, a ne neke idealne zamišljene osobine nekog prijatelja, nego čoveka s kojim ste se konkretno upoznali. Drugim rečima, u biblijskom otkrivenju koje je delimično samo zapisivalo Božje javljanje, deluje živi Bog i ono je svo to otkrivenje samo deskripcija, opis toga javljenoga Boga i njegovih dela. Tek naknadno, tako reći, drugostepeno dolazi se do stvaranja jedne uopštene slike o tom Bogu. U tom smislu dogmatika hrišćanska, pogotovo ova novija kakva je posljednjih, recimo, stotina godina, osim posljednjih par decenija, dakle u posljednjem veku, ona ide na jedan način malo šematski, skolastički, da opisuje Boga. Bog je najviše biće, Bog ima te osobine, Bog to radi, to ne radi. A ne polazi unaprijed od biblijskog otkrivenja kako se Bog otkrio i kakav je Bog. Kad čitate recimo psalme i čitate jednu dogmatiku, čak jedan katehizis, malo stariji, kad čitate, u psalmima nigde on ne govori, nema zadatak da govori kakav je Bog, mada ga on naziva i velikim i moćnim i sveznajućim, ali nije mu to zadatak. On jednostavno priča o svome odnosu sa njim. Gospode, ti se naljutio, ja sam griješio, ti se naljutio, ili ti se naljutio, a ja sam griješio. Pogledaj me, Gospode, višu kako se neseći, neprijatelj me opkolio, ili pomiluj me, Bože, ili hvala ti, Gospode, što si veliki, kako si veličanstven u delima tvojim. On svo vreme priča o jednom svom prijatelju, jednom nekome s kime se susreo, a ne da daje jedan vama priručnik opisa toga Boga. Jedna drama se između njega i Boga odvija i fragmenti te drame naravno daju sliku toga s kim se on susreo Boga, ali nemaju se zadatak da ga opišu. Više da nam ga predstave, da nas upoznaju sa njime. Ne da ga mi poznamo u smislu potpunog posjedovanja znanja o njemu, nego više da ga upoznamo. Ajde da tu poznam s jednim čovjekom, kažemo mi. A ne, ajde da ti dam poznanje o jednom čovjeku ili znanje o jednom čovjeku. On je takav, toliki je, ne znam, fizičke karakteristike, ne znam, duhovne karakteristike i to nije to. To znanje koje će vam dati neće vam predstaviti čovjeka, koliko će vam poznanstvo, upoznavanje s jednim čovjekom. Eto, to je svrha, tako da kažem, zapisivanja biblijskog otkrivenja, pogotovo u Starom Zavetu. U Novom Zavetu Božje otkrivenje kroz Hrista ili u Hristu, još tačnije, otkrivenje kao sami Hristos, jer vrlo je važno da je Novo Zavet otkrivenje lično, ličnosno, personalno otkrivenje. Sam Hristos je otkrivenje Božje. Boga niko nikada nije vidio, veli apostol Jovan, Boga niko nikada nije vidio, ali jedinorodni sin koji je u naručju Boga Oca, on ga je objavio. Kako ga objavio? Onako kako je on rekao Filipu, ko vide mene, vide Oca. I kad se Hristos javio i počeo da govori apostolima, onda su apostoli pošli za njim, upoznavši ga i poverovavši u njega, i na tom ličnom odnosu prema njemu oni su gradili svu svoju dalje, tako da kažem, teologiju, svu svoju filosofiju na tome ličnom odnosu i ličnom poznanstvu sa Hristom. I kad su kasnije hrišćani, ne samo apostoli koji su bili direktno očevici Hrista, nego i kasnije hrišćani, oni su preko apostola upoznali Hrista, onda unutrašnje su dolazili u vezu koja počinje verom, ali se onda razrasta u jedno saživljavanje sa Hristom, onda je njima Hristos isto tako postajao poznat i o njemu su govorili i to je bio njihov Bog, njihov Gospod. Čak ako bismo postavili ovako pitanje za hrišćane, mislim da je vrlo važno da i danas možemo da dođemo do takvog načina i mišljenja i ponašanja. Čekajte, ako vi uporedite, kao što su tako radili Grci, onaj čuveni Cers, platoničar, filozof iz druge polovine drugog veka, što je pisao istinitu reč, pa protiv Hrišćana, je govorio o Bogu, recimo, onako kako ga propisuje Platon, zamišlja Platon. A Hrišćani govore o Isusu, o Hristu. Kako možete govoriti o onom koji je postao čovjek, koji tu sad batrgo se sa nama, ne znam, izdavali ga učenici, ne znam, jeo, spavao, ne znam, uhvatili ga, izdali ga, rasteli ga. Jedan takav postupak Bogom je neprihvatljiv za jelinsku misao. Sve te promjene i sve te slabosti njegove, kako vi možete sad reći da je to Boga? Hrišćan je obratno, dakle, Cels je merio Hrista merilom jednog Boga. Bog je takav, takav i takav, na osnovu jednog religioznog i filozofskog pojma o Bogu. A Hrišćani su govorili, ne, mi znamo Hrista i na osnovu Hrista mi sad govorimo kakav je Bog. Ako vredi nešto da kažem, meni lično je u životu mnogo značilo, mi smo se posle ratne generacije, prve rasli u dosta teškim vremenima, kriza je bila mnogo veća nego što je sada, ne samo zbog većeg pritiska i nametanja ateizma, nego da kad mlad čovjek počne od osnova da gradi, a nadamo se da smo duboko počeli da oramo, moramo i kopamo po sebi, onda se sve trebalo preispitati, ne zato što samo trao to traži vlast ili ne znam ideologija, nego što stvarno postavlja se smisao, pitanje smisla celokupnog bića i našeg i uopšte univerzuma i Boga. I dok nisam došao do tog saznanja, recimo čitate Jovana Bogoslova ili Vladiku Nikolaja ili oca Justine ili svetog Simeona Novog Bogoslova, jednom je Vladika Nikolaj govorio o 22. ili 3. godine na Polarcu kako je on bio te višnje sreće poslan u ovaj svet kao u jednu vreću prepunu zmija, bačen u ovaj svet, kako je egzistencijalista filozofija govori, a svet je prepun zmija. I odjednom, veli, u toj vreći ja sam se uhvatio za jednu jedinu jegulju koja je bila u toj vreći. Jegulja je vrlo slična zmija, ali je riba, nije zmija. I to je bila moja sreća, veli, bajna sreća u životu, to je bio Hristos. To je vrlo naravno i simbolično rečeno, Hristos je riba, nazivan kao riba još od prvohrišćanskih vremena. Ali on hoće da kaže da se on, ono što bi otac Justin na drugom mjestu govorio, ovaj svet je vašar bogova, izložba bogova, sajam bogova, sad treba da izaberete bogove. Svakom se nudi za Boga, bilo filozofski, bilo naučno, bilo ne znam, politički, bilo ne znam koja druga ideologija, i vi ste jednostavno da tu u izboru nekakvoga Boga, makar sebe projicirali za Boga ili nekakav projekt Boga, ono što je Sartre govorio za čovjeka, to je samo jedan projekt, treba da se ostvari. Zaista u nama postoji nekakav projekt i sad taj projekt možemo biti mi, može biti dalje projiciran, u svakom slučaju nekakav Bog se čovjeku nameće, čovjek treba da izabere. Hrišćani su tu izabirali Hrista i na osnovu Hrista onda merili i same bogove. U tom smislu sad možete da shvatite kako je Dostojevski mogao da kaže onu poznatu svoju reč za koju profesor Nikola Androfej smatra da je izraz njegovog neverovanja. A naprotiv, ona je upravo ta tajna izbora njegovoga i opredeljenja, kad je rekao da u momentima mira, kad mi Bog da mir, onda osjećam da je Hristos najlepše, najistinskije, najduhovnije, najuzvišenije biće koje uopšte u svetu postoji. I ja sebi tada govorim sa punim uverenjem da ako bi istina bila mimo Hrista, ja bi radio uz Hrista nego u istinu. To je analizirao i Šestov, osobito jedan sada u Sovjetskom savezu Pomeranu. Da, Dostojevski je u stvari tu govorio za istinu ne kao neku apsolutnu, kako postoji nekakva apsolutna istina, nego u stvari kao jednu ideju, jedan pojam koji smo mi proglasili za istinu. I sad, ako bi ona bila posljednja reč svega, da li nju izabratili Hrista? Prvo, takva istina je bezlična i nečovečna. Šta ja imam od toga ako je sve bez Boga, bez Hrista, bez ničega, ako je se počelo sa nekim haosom i završio se sa nekim haosom ognja ili opšteg smrzavanja, takva istina mene ubija od početka i svet postaje neizdržljiv, šta ja imam sa njom? Jednostavno da biram Hrista koji je nekakav izuzetak u svemu tome, javio se kao čovjek, pokazao prema nama ljubav, nešto nam zaista nudi neku ljudsku dobrinu, nešto što nam je slično, što nam odgovara. Tu je Dostojevski sjajno doživio, ali verovatno zato što sad ne bih trebao njega da uzimam da, možda za primjer, ali vratit ću se na apostola. On je, kao što znate, u mladosti bio za sistem socijalizma ili idealnog društva, koji je ličio tako na jednu savršenu građevinu, na kristalni dvorac, kako on govori. i mislio je da je u tome srećan ono kad se poveo za Bjelinski. Međutim, na robiji kad je video saživljenje sa ljudima, kako može biti teško, prinudno zajedništvo, iznuđeno, prinuđeno društvo, kako je nažalost bila je robija, ali to su bili ljudi. On je onda počeo da se razočarava u to, unutrašnje, društvo koje bi bilo neki kristalni dvorac, neka savršena zajednica, i od tada je govorio da nema u suštini bez preporoda ljudi, bez urastanja, bez saživljenja, bez ljubavi među ljudima, nema nikoga, nikakvog savršenog društva. I nikako nije pristajao više na takav tip ljudskoga društva. Posle je pronašao ono što je sam govorio, pronašao je u crkvi mogućnost ostvarenja do takvog društva, i onda je govorio, nekada smo se bili zanosili komunom, a u stvari i kroz komun smo čeznuli za oni što se zove carstvo Božije ili carstvo nebesko ili crkva. Posle je on došao do toga da je moguće ipak, ako se ljudi iz ljubavi slože, ako se sažive, ako se okupu jednu zajednicu kao što je zajednica Hristovih učenika, zajednica crkve, onda je moguće tako jedno društvo, ali ono samo po sebi je nečovečno, jer ono ga ubije, ugrobačuje i neće, ne pristaje na tako jedno društvo. U tim njegovim unutrašnjim preporodima ili ubiranjima i vaskrsavanjima, on je izabrao zaista Hrista kao svoga Boga. I kad ga čitate u najvećim njegovim junacima, vi vidite u stvari da iza njega stoji jedan Bog koji je koga je on izabrao. Zato je tako njegov lik, njegov život, njegova dela, ima veliko svedočenje o Hristu. Ali kad čitate Jovana Bogoslova još više, ili Simeona Novog Bogoslova, recimo, svetitelja, onda vi sludite kakvih je to dimenzija čovjek, kakav je tek Bog koji iza njega stoji. Isto kao u meri njegovo, recimo, sveti Jovan Zlatousti. Kad njega čitate, sa kakvim je to elanom bio čovjek, sa kakvom verom, sa kakvim nevjerovatnim optimizmom i čovjekoljubljem, a s druge strane realan čovjek od krvi i od mesa, koji zna i gorčine ljudskog života, i muke. I prosto vidite da takav čovjek je nevjerovatno veliki svedok o Hristu, o Bogu koga je on izabrao i koji stoji u pozadini njega. Tako je nama Hristos u Evanđelju otkrio Boga Otca. Kad čitate Evanđelje, makar ovo koje je zapisano, ova četiri, ali još ako uđete u apostole Hristove koji svedoče u poslanicama svojim u Pavlu, ili još više kad doživite Hrista u realnosti crkve, gde je Evanđelje i apostolski spisi samo jedan delimičan opis, jedan uzgredni podsjetnik, to neki spomenar. Živite u nekoj kući, ako ste došli, ja sam imao tu sreću da sam otišao 49. u Šabac, sam živio jedne godine u jednoj, pored se druge u drugoj, pa onda su imali još spomenar, još predratni, pa ne znam da li sad imaju po kućama, onda pojedini, recimo, dostavljali zapise, negde pesme, negde ovako, da ste mogli upoznajte ljude, ali to su samo sporedni, uzgredni ovako, kod nekog pesnika kad ti date pesme, pa vidite nešto o njemu, ali vas interesuje taj čovjek kao takav, ili recimo knjiga neka o nekome, a onda ostaje da tog čovjeka istražujete ili da ga upoznajete, bolje reći. Tako i Hristos nama otkriva Boga Oca, ali kad se upoznate s Hristom i upoznate njega i prilazite mu blize, onda nam se otkrivaju te dimenzije Boga Oca koji se otkrio u njemu. Drugim rečima, Boga otkrivaju te dimenzije. I onda vidite da je Božje otkrivenje u Hristu jedino u stvari istinsko koje svedoči o Bogu, ko je on, kakav je on, šta radi, kako se ponaša. I što je glavno, ne daje vam nikakav potpuni naučni ili ne znam iscrpan bilans o Bogu, jedno dosije, recimo. Nije Novi Zavet jedno dosije o Bogu, ni Stari Zavet, Biblija nije jedno dosije. Pitanje uopšte da li ikako dosije može biti, pogotovo ne policijsko, dosije o čoveku može biti prava slika. Ono samo ponešto beleži, mi koji smo saslušavani do policije ponekad, to vidim tako davno, možda vidite kako nešto znaju, nešto ne znaju, nagađaju, a pretenduju da znaju, da imaju dosije i tako, i vidite koliko je to šuplje u stvari. Nešto ima od toga, nije bez ničega. Ne bih ti to znamo zapisivali. Ali nije to to. I na osnovu zaista dosija, najmanje politički, može se o to usuditi. Kad se pretvori Sveto pismo u svoj vrstni dosije Boga, onda ono zaista je fakt. Bogo, možemo da kažemo lažnu priču. A kad uzmemo kao jedan spomenar, kao jedan podsjetnik, kaže Hristos farisejima, stražujte pisma. Mojsije je za mene pisao. Oni ne mogu da se snađu u tome. Jer nije bilo dovoljno samo čitati starozavetne pisce, koji su zaista naslučivali, skicirali, ukazivali na Hrista, ali kad je on došao, oni koji su stajali uz to pismo nisu mogli da ga prepoznaju. To je i u naše vreme strašno. Imate masu sektaša i sektaškog pristupa Svetog pisma. Ja sam sad u Americi to naročito video. I vidite da možete na osnovu Svetog pisma da izgubite lik Božji, da izgubite Boga živoga. Sveto pismo da vam postane prepreka. I ja uzeo par puta da napadam upravo Sveto pismo u ime Svetog pisma, u ime odbrane Boga živoga, naša mrtve knjige koja će vam jednostavno znam kloniti lice tog Boga. Neki sličan sam utisak dobio, koju sam počeo da čitam ovu knjigu Slovo od ovoga Savovića, gde se Savović koji zašto? Starićevića. Čujem da je bila diskusija, ja nisam bio tu, Kalezić, naš profesor, Nikola Milošić, ne znam još ko, o njoj. Ali za mene je to, osim jedne verbalistike, pokušaja podražavanja Modomentijana i Teodosija, ničega tamo nema i nema pre svega lika Svetog Save. Ne, lika Svetog Save koji mi hoćemo Srbi, Svetosavci, neki idealni lik, ne. Pitanje je Domentijana ili Teodosija. Ali meni je nekako Domentijan dublji. Možda je Teodosija lepši stilski, jer ga čitate pogotovo, ga čitate u originalu. To je jedan veličanstveni lik jednog čoveka, vrlo prizemljen, vrlo realan. A ovaj napravio od njega neku sliku i priliku svoju ovaj. Pričević, to je prosto svoje neke strahove, svoje neke unutrašnje paganske, neiživljene fenomena. Dok sam jedan vrlo veš način i jezički ovako podražavajući stari stil, ali ja mislim da ta knjiga je apsolutno promašaj i ne daje vam Svetom Savu. Više govori o piscu, o samome, nego o Svetom Savi. Prosto zato što je nije mogao da izađe iz sebe, nije mogao da doživi Svetog Savu, nego tako nekako. No, hoću da kažem da ta knjiga možda smeta nekome da upozna Svetog Savu, stvarno. Tako i Sveto pismo može da zasmeta kad se pretvori u knjigu, kad se pretvori ono što je apostol Pavle rekao, da slovo ubija, a duh oživljuje. Kad je verbalistika, kad je prosto mrtvo slovo zamenulo živu ličnost. Da to je Božje otkrivenje u Hristu tako značajno, ne kao Sveto pismo, kao red Božja, makar jeste red, makar da jeste red Božja, ne kao zbir istina o Bogu ili moral istina ili filozofskih, ontoloških, dogmatskih, svejedno kojih, nego kao jedan podsjetnik na jednu živu ličnost koja nama svedoči i govori o Bogu. Neka je na čast savremenoj biblijskoj nauci, čak i među protestantima ozbiljni, kao što je Jeremija, kada nemački novozavetni protestant, koji je skoro, ne tako davno, na jednu malu knjižicu, ovako, osnovna nit Novog Zaveta, da je, recimo, analizirajući Hristovo samosaznanje, recimo njegovo oslovljavanje Boga sa Oče,
Ava na jevrejskom ili Abba, to je u semitskim jezicima na prikodara, ono je Abuna, analizirajući tako nekoliko osnovnih izraza koje je Hristos upotrebljavao, on je na osnovu zajednog rekla dotru zaključio da je Hristos zaista bio sin Boži. Imao samo saznanje sina Božeg. To se vidi jasno iz Evanđelja kad mu jevreji kažu ovaj kužno Bogom se pravi sin Boži. Nigde Hristos nije ni za trunku pokušao da se pravi. Znate, niste i mene dobro shvatili. Nisam ja baš tako mislio. Ja jesam Bog ili sin Boži, ali ne baš tako koji mislite. Izvinite me, nemojte da me... Ne, Hristos ostaje pri tome. Optužba jevreja da on sebe gradi ili pravi ravni Bogu je ostala. Hristos nju nikad nije od nje se branio. On je zaista imao tako samosaznanje. Osobito kod Jovana gde se razrasta. Ona je završni naravno govor isto o oproštanju od tamo 13. glave do kraja 17. završana molitva Oče, hoću da i oni budu sami gde sam i ja, da vide slavu koju sam imao pre postanka sveta, da budu jedno kao što smo ja i ti jedno, proslavi i tako dalje. Ta veličanstvena molitva koja pokazuje u stvari to samosaznanje Hristovo. I on nama otkriva najviše Boga, ne toliko svojom naukom, svojim čak rečima, nego svojom ličnošću. I zato je hrišćansko otkrivenje, ja malo odlužih ovo, lično, personalno otkrivenje. Otkrivenje u licu samoga Boga koji se javio u ovome svetu. Dokle, do tada, Bog se javio, javljao na razne načine. To je apostol Pavle poslanici jevrejima. Mnogo puta i na mnogo načina Bog nam je govorio preko proroka, kroz proroke, kroz izabrane ljude. Pazite, i to je važno. Svo otkrivenje Božje ranije je bilo kroz ljude. Nema većeg otkrivača Božjeg ili otkrivatelja ili kako bih kazao načina ili modusa ili da se Bog otkrije, nego opet ljudska ličnost. Nije uzaludno što je u ovome svetu nešto najveće što postoji, najviše, ako ne priznamo Boga, uzmemo samo realnost ovoga sveta, ljudska ličnost je nešto što nadilazi sav svet i sve svetove za koje znamo i za koje ćemo znati. Ja sam uveren da nije u kakvoj, ne znam dokle, dalekoj galaksiji nema većeg i savršenijeg, složenijeg, bogatijeg, uzvišenijeg bića nego što je ljudska ličnost. Makar ona bila tako slabašna, tako kompleksna, tako protivrečna, tako dramatična, ali nema sumnje da ovaj svet, ono što je iskustvo svakoga od nas, ceo ovaj svet nije mogao da proizvede jednu jedinu ljudsku ličnost. Ona je mogla samo da proizvede iz drugih ljudskih ličnosti. I sam svet da se svede ne može da da na jednu, ne može da da jednu ljudsku ličnost. Zato je po meni, ne samo po meni, nego ako razgovarate sa vrhunskim naučnicima, ljudska ličnost nekakav prodor od nekuda ka nekuda i ostaje tajna, ona je još uvek neizvodiva ni fizički, ni hemijski, ni biološki iz ovoga sveta i njegove realnosti. Najveće što ima, dakle, ovaj svet je ljudska ličnost. Negde je Berđajev rekao, i on je tu po mene najjači u čitavom svom delu u filozofskom, jako u mnogim oblastima mi se ne dopada, ali tu je najjači kad govori da o recimo sistemu marksizma upravo ličnost je ta koja predstavlja kost u grlu sistema marksističkog. Ne ličnost na jedan individualistički način, recimo u zapadnoj buržoarskoj, kako bi rekli marksisti filosofiji, te je ličnost individua, a u marksizmu je društvo ili zajednica glavno. ličnost nije samo individua, ličnost je mnogo više nego individua. Individua je korelativ sa društvom, a ličnost nije korelativ društvom, ona je nešto više od toga. I zato nije jedinka ličnost. Nego je upravo ličnost u zajednici sa drugim ličnostima. Nema jedne ličnosti. Nego samo ličnost u zajednici sa drugim ličnostima. To je bitno. Ali to znači da nema ni zajednice bez ličnosti. Kao što nema ni ličnosti bez zajednice sa drugim ličnostima. Da je veli veđaje ličnost kao neka strela, strelica koja probija jednu ravan i odozgo ili odozdo, sve jedno, i mi hvatamo nju samo u preseku te ravni i tu je meri. Bez obzira da li je ona uspešna ili je tragična, nije to bitno. Recimo, marksizam koji operiše pojmovima uspešnog, efektivnog, dostignutog, ostvarnog, to je nazvan iz Hegelove filosofije, da je realno samo ono što je uspešno, što uspe da se ostvari u istoriji. Ali ja ne bih sad teo da se skrećemo na te polje. Nije važno, u klasičnom svetu nisu mogli da dožive ličnost, ali su u tragediji doživjeli najviše izraze ličnosti kao neuspeha, kao kraha, kao tragike. Ali je ostao taj krik koji je prodor iz kao tragike. Ali je ostao taj krik koji je prodor iz bezizlaza antičkoga sveta i on je za sebe bio najveće što je mogo antički svet da da. On je vama govorio, ne sam kome sam to govorio skoro, da sam čitao ovog naše kanadi radiologa, predsjednika Akademije nauka, bar u politici i opšim izvodi iz referata u Šteg Novom dole među biolozima. Tako je da je život nije metafizičkog porekla. U redu. Ali dalje kad je govorio o problemima ljudske ličnosti, kako to da ljudska svest, i ne samo svest, i čovjek nije samo svest, i to je mnogo malo. I ličnost nije svest, nego je mnogo više od toga. Kako je ona svojom voljom, svojim htjenjima, makar ona bila paradoksalna, besmislena, neostvariva željama, stremljenjima, stalno želite da nadiđe prirodu, da nadiđe tu istu biologiju, da nadiđe ovu stvarnost i samo svoju ljudsku prirodu, sebe samoga da nadiđe. Otkuda to sve to? I zašto sve to? Neka to bude neuspeh, neka to bude tragični doživljaj kraha. Ali je izbio prodor taj i projavio se da je nadišao ovu stvarnost i pokazao da ga ona ne zadovoljava. Upravo po svojim prohtevima čovjek svedoči da nije samo fizičko biće, samo ovostrano biće. Upravo je on stalno, ono što je Grigor Niski govorio, strela čeznuća, stalno čezne da nadiđe ovu stvarnost. I sad, naravno, u raznim filozofijama, na raznim religijama su govorili da ova stvarnost je lažna, treba je poreći. U drugima su rekli, nije lažna, ona je istinita, svičanstvo već mora govoriti. Ali nije ona samo za nas. Dakle, u takvim saznanjima mi vidimo da je čovjek nešto najveće i najpotpunije proza šta se može Bog projaviti u ovom svetu. Kao kad je jedan mlad teolog Grk polemisao sa jednim filozofom grčkim i ona je bio protiv dokaza o postojanju bića Božeg, metafizičkih dokaza, fizičkih, ne znam, kosmoloških, moralnih, ontoloških. A ovaj je govorio, ja sam do tih dokaza i meni oni nisu interesanti, ali imam jedan jedini dokaz, to je čovjek. To je najjači dokaz i najjači argument postojanja Boga, upravo taj čovjek. I kad ga negira, i kad ga priznaje, I kad je srećan, uspešan, i kad je tragičan, čovek je jedan kriv. Vapa je ono što veli jedno Matija Bečković, sve naše priče su u stvari priče o Bogu, ali u stvari priča o nama samima u vezi sa Bogom. Jer to što mi pričamo o Bogu, to je izvučeno iz nas, ali otkud to u nama kad toga u prirodi nema? E to dolazi u stvari nama od Boga. To je njegov zov u nama da dođe naš odziv na to. Evo već osnove za Božje otkrivanje. Božje otkrivanje nije ništa drugo nego javljanje Božje nama da se mi odgovorimo na to javljanje. On nas zove da se mi odzivamo na to. I tako se Bog javljao i kroz mnoge ljude u istoriji čovečanstva. I Sveto pismo govori, evo imate u Sveto pismo recimo Jova, savremenika Avramovog otprilike, a nije iz Avramovog plemena, nego iz naroda sačim van jevrejskoga. Ili imate onoga Varlama u četvrtoj knjigi Mojsijevoj, koji je bio ne jevrejin, pa se preko njega, odnosno njegovog magarca, javio Bogu da nešto posvedoči. Ili recimo Davidova baba Ruta, koja je bila Maničanka, dakle, ne jevrejka, i tako dalje, i tako dalje. Onda su govorili hrišćanski apologeti od prvih vekova, da se Bog se otkrivao i kroz ljudske mudrace. Ono što je kod njih bilo dobro i to je njima poticalo od Boga. Osobito kod tako vrhunskih i čestitih ljudi, kao što je Heraklit, kao što je Sokrat, kao što je Platon. Čak su ih negde posle slikali na freskama, istina, negde u dnu, na nivou starog zaveta, jedno imate i danas u Rumuniji, možete vidjeti iz polja, slikani su pojedini filosofi. Nije to da su se hrišćani tu, ne znam, vraćali na jelinstvo, nego upravo su vidjeli, imali su tu širinu da vide i u dobrim ljudima, svim dobrim ljudima, ne samo dobrim moralom, nego recimo dubokim ljudima da vide nekako Božje javljanje i otkrivenje na izvesnom nivou. Dakle, Bog se u Starom Zavetu otkrivao preko proroka, preko svojih proroka, nije sa drugom, nego neko kroz koga Bog govori. Kažemo kroz koga, ne mislimo da je neka truba ili neka šuplja cev, pa samo kroz njega ovako, nego u smislu to što on govori ima neko nadahnuće, neke dublje korene, nije samo proizvod njegov. Zato su tako često paradoksalni ili nejasni proroci ili sami često nisu biti dovoljno svesni šta govore. I ono što su saopštavali nije uvek bilo dovoljno jasno. Ali je nagoveštavalo, zvalo ljude, pazite, to je vrlo važno, zvalo ljude u udubljivanje, u traženje Boga. Ono što je našem ocu Irineju na poslednje ovoj diskusi na televiziji postavio na mladić, pa su ga presekli od Irineja da ne odgovori, ovi drugi sociolog i psiholog, a on je pitao na mladić, interesantno pitanje, dobro, kako da onda izabrati pravu veru, kako naći, ako sam ja dobro shvatio, tako da je to pitanje, kako se snaći u svemu tome? Kad se postoje razne javljanja, postoje razne vere koje se nude, postoje mogućnosti da čovjek izabere pogrešno, kako se tu snaći? Pitanje je vrlo karakterično i vrlo simpatično, ali u isto vreme i samome, tome koji pita, samom mladiću, je izvesan minus to pitanje, po meni. Zašto? Zato što bi on hteo da neko drugi umjesto njega izvrši taj izbor. Da mu neko drugi da, gotovo, stvarno, a da on u to ne uloži napora i da sam u neku ruku provera. Da sam ne provera. Za nas pravoslavne hrišćane slobodno možemo da kažemo da su svi naši istinski hrišćani, svi svetitelji, uzmano njih kao istinske hrišćane, ali i svaki od nas pozvani bili i jesmo da slobodno sve preispitamo u našoj veri, ali do kraja, bez ikakvog straha da ćemo izgubiti
ili veru, ili Boga, ili sebe, nego slobodno do kraja, ali zaista bezrezervno i nemilosrdno iskreno. Ne boji se Bog proveravanja, ne boji se Bog, istinski Bog, nikakvog suda nad njim. Opet, ako vredi, da pozovem se na neko svoje malo iskustvo, kad god sam mislio, ili dokle god sam mislio, da kad bi mi Bogu istakli neke naše poslednje adute, neka pitanja, tamo, ono što uruči mi kog odmah kod njega, što đavo govori, kad, da je kao Bog srušio neke ranije svetove i uzurpirao prava, pa onda zato sad izbjegava naše zadatak da mi povratimo ta izgubljena prava, oteta prava, da sturimo tiranina. Ovaj, stalno ima tako neki komplot u duši, neku zavelu. Nešto slično u psihologiji svih vlasti možete da vidite ili vlastoljubivaca, stalno se boje da im neko hoće da preotme vlast. To je osnovno. Stalno u potezima drugi vide u neku opasnost za sebe. Hrišćanski Bog takvog straha nema ni takvog kompleksa, niti hrišćanin treba da ima. Nema čega da se boji. Zato je kod Dostojevskog veliki, onaj veliki inkvizitor, kao Hristos, veli, čuti i ne odgovara. Na sve moguće optužbe inkvizitora, on nema razloga da odgovara, on nije ugrožen. Jednostavno, on nema, i on sad to treba da se pravda. I psalmopevac je to osjetio u 50. psalmu, i ja mislim da je to dobar prevod, makar se i bunili mnogi. U normalnom svedarskom molitvenu koja sam ga tako i ostavio, kaže da bi pobedio, da bi se opravdao ti u rečima tvojim i pobedio kada ti budu sudili. A ne znam kako drugi prevod, da si ti pravedan u rečima svojim i da pobeđuješ u sudu tvome. Ne, nego upravo kad ti sudimo, pokazat će se da su tvoje reči istinite i na sudu ti ćeš ispasti u stvari pravda. Nema čega da se bojiš i ne bojiš se ni samog suda, ni suđenja. Kad bi, dakle, odbacili takve, da kažemo, napred nekakve rezerve ili nekakva predubeđenja i stavili Boga na proveru, ne bi se imali čega bojati, on bi izdržao sigurno tu kritiku. Ali je, zašto? I ostavio nas u tako teškom i delikatnom položaju, zato što je njegovo otkrivenje poziv nama, a poziv mobiliše, aktivira, ne rešava, nego te samo poziva. Ustani ti koji spavaš i probudi se, vaskresni iz mrtvi i obasjaće te Hristos. Ali ti treba da ustaneš, on te zove u masa tih javljanja Božijih prorocima, svetiteljima, Bog poziva, ali dalje Bog često razbudi čoveka, probudi ga, spava ga, probudi, nekad i fizički, a nekad samo duhovno, i sad čovjek treba dalje da traga ili pa. Ja sam imao prilike da sretnem jednog čovjeka od Leskovca, istinski probuđeno, kome se javio Bog na čudesan način, i od tada je on u jednom treptaju, rekao bih strahu i trepetu, ali u dobrom smislu, jednom treptaju, budnost. Ja se veli bojim da ne zalutam, on je mene jeste probudio, on meni nije zagarantovao dalji put. I kaže, vrlo interesantno, prost čovjek, Gorča Grigorije dole od zemlja od Hristina, pa je dolazio izuzetan čovjek. Ne znam šta je bilo dalje sa njim. On je par puta jednom, možda dva prošto sve to pismo, izuzetno ga zna, ali kaže, ja ne volio da idem da diskutujem sa nekim sektašem. Ja sam otvoren zaista na istinu, on mene može tamo da zavede nekim, dok ja to pronađem, onda lutam veli. Kuća on mene da zavede po labirintu, na jedno ono osjećanje Boga i naravno pravoslavanje, ali ima jedno tako zaista otvoreno raspoloženje. On njega je Bog pozvao i on sad se odziva na taj poziv Boži, zato hodi sa treptajima duše, svoje pažnje, nije on plašio ovako, je normalan čovjek, ima čerku, se nam umrla, treba da uda čerku, može se pokuditi u manastir, ali je izuzetno to je treti čovjek i međutim, ta njegova probuđenost se mogla osjetiti. Bog poziva i on se odazvao. Samim, pazite sada, samim pozivom Božim čovjek je već udostojen slobode. Jer Bog se nije nametnuo. Mi bismo htjeli da Božje javljenje, Božje otkrivenje bude
konačno rješenje svega i da mi tu nema šta da se nečkamo ili da biramo, jednostavno imamo da prihvatimo. A taj totalitarizam istine ne bi bio Božja istina. To bi bila neka nasilna nad nama istina protiv koje se buni Dostojevski i kaže, ja rađe biram tu istinu. Zašto? Šta će mi istina koja će da mene negira, koja će da me zbriše, da me zgazdi, 2 i 24, zašto Gospoda je 2 i 24 kaže? Šta ja imam otoka, zašto ne bilo 5? I to je njegove buni koja je često nelogična, on progovara živa ličnost. Ljudska logika, ne sama po sebi kao logos, kao dar Boži, nego logika kao zanat koji smo u stvari pretvorili u jedan sistem mišljenja, ona hoće prinudnu istinu. To je tako i ti sad nemaš više da uči razmišljaš. Na sreću, savremena nauka sa Heisenbergom posebno, sa principom verovatnoće, mogućnosti, ona je postala skromnija u tom pogledu i ne tvrdi više da su stvari tako prinudne, tako bezuslovne. Ne, može i ovako, može i drugačije, postoji u svakom slučaju jedna mogućnost variranja. Mada u tom prirodnom svetu, gde zaista vlada izvesna nužnost, gde su zakoni čelični, tu nema, tu još nije prosto slobode i čovjek u tom smislu nije prirodno biće, fizičko biće. Njegova ličnost nije neka ovako pronađena mala ograničena mogućnost između neminovnosti, datosti, između zakona, između nemilosrdnih i neumoljivih pravila ili istina, svetno, i čovjek onda nema šta da bira. Takav svijet su doživljavali u klasičnom, takav ljudski svijet u klasičnom svijetu, u klasičnom dobu, kao i marmeni, kao fatu, kao neku sudbinu, kao anangu ili anange, ili kao u indijskom svetu nekakva karma, zakon neminovnog toka stvari i tu čovjek nema šta da radi. Prema tome, takav Bog bio u stvari tiran i svetno, što je tako se recimo prilike stoici zamišljali Boga. Mudrost je samo naći u takvom svetu kako su stoici zamišljali, naći neku razumnu meru, vrlinu kao izbjegavanje krajnosti da bi čovjek bio srećan, uravnotežiti svet u sebi sa svetom oko sebe i to je stoička mudrost. Zato su oni bili tako rešeni, hrabri da podnose sve, ali u suštini nesrećni. U suštini nesrećni. To je jedan kompromis. Iz dubina ljudskog bića vrišti pobuna i klasični Grci su bili dublji u pobunama, recimo Prometeja ili u tragedijama, makar ona bila unapred osuđena na propast, nego u, recimo, filozofijama kao što je stoicizam, pa čak i neoplatonizam, koja je išla na to da na kraju krajeva sve to pomiri i sa svim se složi i čovjeku da nema tu šta da radi. Mada ja sam govorio na ovoj diskusiji o Neadama Plotinovim, da je Plotin govorio da ipak se um drznuo, tolmi uma da istupi iz jednog. I to je čudno, veli, kako se on tu drznuo, kako se on osmelio. No, ostavimo to. Božji poziv ovde čoveka udostojava, afirmiše čoveka kao slobodu. Da sad on njemu slobodno odgovara ili ne odgovara. Time nije čovekova sloboda postala apsolutna, ali je postala mogućnost postavljanja sebe kao sebe u jednu slobodnu zajednicu s Bogom, a ne u napred nametnutu zajednicu. I zato Božje otkrivenje je poziv krisis u grčkom. I ako su Pavle stalno to ponavlja na početku svake poslanice, vi ste pozvani od Boga. I to i jeste Božje otkrivenje. Zato ono nije tako totalitarno, nije holično, kako da kažem, u tom smislu holizma, teorije o celosnosti, celovitosti, nego i u stvari lično i mogli bismo da upotrebimo izraz koji upotrebljavaju pojedini oci, upotrebljavaju ga i
starom svetu ljudskom donekle ekstatično. Izvesna ekstaza, izlaza, istup Boga iz njegovog celovitosti, iz njegovog mira, iz njegovog ostanja i on sad traži nekakav kontakt. Jednostavno iz statusa quo u kojem je on, on sad se projavljuje i ilazi draži. Zašto draži? Zato možemo da raspravljamo. Ali u suštini nije to neka normalna funkcija, nužna funkcija njegove prirode, nego njegov slobodni akt prema nama. On je rešio jednom momentu da se to obrati nama. Kao kad imate, na primjer, prenosimo to na životne situacije. Imate dve komšijske kuće. Žive tako, ali da se ne dodiruju. Jednostavno, svaki ima svoje poslove i sad, a između vas je nešto bilo ili treba da ima nešto, pa vas peče. Susedi ste, hteli biste neku komunikaciju, ali postoji status, sve funkcioniš uvijek u ustajanju, isto vreme, poslovanje, ne znam, odlasti, dolasti, sve je u redu, ali vi nemate za sebe kontakta. I od jednog dana vam taj komšija dođe u kuću ovako, najavljen ili neki znak, posebno da izađe na put, kad izađe, dobar dan komšija, kako se čeka da se vidimo. Vi počinjete da se divite, da su sebi imali i vi žele da komunicirate sa njim, da kažete bravo, on nije ulazio u to kakvi računi, šta mi imamo, ili prešao je preko svega toga. Ili još, ako smo doživjeli nekada neku nevolju, a imali smo rođak neki, pa onda se posvađali. To su momenti života kad se najdublje doživljava, pa ako makar u velikim radostima, u velikim ljubavima ili u velikim žalostima, u velikim tugama, čovjek onda počinje doživljava nekako dublje život. I odjednom neko s kim niste govorili ili ste imali, ne znam, neke teške muke, sad odjednom izlazi iz toga i pristup vam počinje da komunicira i vi se prosto vas to preporađa, a pogotovo ako mi je stalo do njega. Božje otkrivenje je takav jedan vanredni događaj. Misle ljudi kad nam kažu, pazite, to je karakteristično za mentalitete ljudi, a veli to je iz otkrivenja, to nema šta da se diskutuje, ama uopšte nije tako. Pošto je Bog odjavio se, oni misle da je Bog odozgo se javio da nam propiše, da nam savuti kodeks svojih pravila, bilo morali, bilo ne znam, dogmatski, ontološki, jednostavno hoćeš naći što ti je tako. Bog govori, sluša sluga tvoj, mi sad nemamo šta, ama to je prenos našeg mentaliteta, najčešće iz mentaliteta, nažalost, ateističko, iz mentaliteta nepoznavanja živog i istinitog Boga. Meni jedan Rus govorio, naš bibliotekar pokojni Svišćov, koji je proveo 4 godine u Dachau, jedno čudno biće, divno, tu je bio emigrant, kao dečačić je došao, onda je ostao nezemljen, uvijek je tako gajio, pomagao sirotinju, uzvizao i posle rata isto proveo 4 godine u Dachau. On je čak rekao za Berđajeva, da se zapanio, to je čovjek, pitanje da li je taj veliko imao kontakt sa živim Bogom. I zaista u Berđajevu ima dosta principa u njegovoj filozofiji koji su nekako prinudni, koji su prosto neki led. To je tako, makar to bila sloboda njegova, kako je on zamišlja, makar to bilo duh, stvarala štima nečega što je hladno, što skoro ovog izličuje. No, da ne ulazimo sad u Berđajeva, ali da kažem, misle ljudi da je Božje otkrivenje to tako, nekakav ustav. Pogrešio se usta, to je danas glavni alat, ne znam, za naše ponašanje, pogotovo u nas, crkvenih ljudi. Ne radi se o tom, otkrivenje nije nikakav kodeks ili propis ili ne znam dogme koje ga propisano. Jednostavno javljanje Boga i uspostavljanje kontakta. E sad, to već uvlači čoveka, angažuje čoveka, uvodi ga u jednu, dozvolite tako da kažem, u jednu igru, u jednu dramu. Isto kao kad stupite, ja ću to da kažem, to Biblija kaže, pesma nad pesmama, kad uđete u jedan ljubavni odnos neki, vi ste već ušli u jednu igru gde postoje izvesna, recimo, pravila, ne pisana. Ta pravila su vrlo rastegljiva, praktično i nisu pravila, ali ona su već vezana odnosom vašim koji ste na neki način uspostavili sa nekim. Možete li da radite šta god hoćete, ali strogo govoreći, ne treba da radite šta god hoćete. Ako ste već u nekom odnosu, vas određuje donekle odnos sa tim licem s kojim ste stupili u nekakav odnos. Ljubavi više niste samo svoj, evo sada reći. Niste više samo svoj. Ono što apostol Pavle i kaže za brak, niste više samo svoj. Ili nama, ne samo za brak u braku, nego i nama, niste više samo svoj, vi ste Kristovi veli. Čovjek je uveden u zajednicu, zajednica pretpostavlja najmanju ruku bilateralne odnose, a ne ovako unilateralne. Ono što se u tim nacionalnom političkom jeziku, naravno, to je to strašno šturo, gdje u stvari države rade ono što hoće i zato su one su u stvari te dve komšije koje ovako, pa sad ako hoće nešto da rade, ako neće, ali ostaviti nas ovde, samo pitanje koliko je to uopšte humano i čovjeku, s kakvim pravom jedna država može da bude zatvorena unutra, sama da rešava svoje probleme, može da zavi sve ljude svoje unutra i da druga nema pravo i ne interesuje, da se interesuje za to. A sami se istovremeno bunimo mi u jednoj recimo državi protiv druge kad se tamo čine nešto kako si. Mislim da je ceo sistem našeg međunarodnog odnosa ljudskog, a ne Jugoslavije, to je sitna stvar, a uopšte, nije u suštini mnogo human. Iskreno rečeno. Nema pravo ljudsko uopštenje. Ja i ne verujem da je moguće uspostaviti bilo kakav društveni odnos konačno pravedan i konačno human, ali mi ne pretendujemo kao hrišćani na to. Zato ostavljamo stalno perspektivu Carstva nebeskog, da će prvo konačna rasplata biti tamo, a ne ovde. I hvala Bogu. Ali time ne poričemo potrebu borbe u ovom svetu za pravedni odnose, za bolje, za ljudske i humanije, ali mi smo najedni da poverujemo da se može to tako rešiti. Pogotovo odsecanjem glave čoveka, odsecanjem svega što produžuje čoveka i što ga u stvari istinski humanizuje, dopunjuje. Božje otkrivenje je upravo to, prodor, proboj, ulazak, erupcija Boga u naš zatvoreni svet da nas izvede iz sve te naše čelične kugle koja se zove svet, koja se zove vreme, koja se zove prostor, koja se zove ovaj naš univerzum i naš ljudski svet uopšte. Strašno je, proste tako da kaže, strašno je da se čovjek osjeti da mu je svet mali, da mu je tesan i ljudski svet njegov. Makar bio do kraja humanizovan mali, nego čovjek je stvoren da ga nadrasta. I što je glavno, kao hrišćanin, da i drugim ljudima ga nadrasta i nadilazi. Da drugi ljudi isto tako dođu onaj ozon nebeske slobode u jednu atmosferu iznad ove zatvorene, zagađene i usmrćujuće naše atmosfere. Makar se ona zvala život, makar se ona zvala svet naš, bez još krime se zla, neću da govorim o zlu još koje postoji u svetu, uđemo ga u najbolje slučaje. U raju, mislim da je Adam, ne samo on, nego i Eva, pa i ceo poroda je postojao u raju, bili bi dosta skučeni, dosta zatvoreni, dosta okovani u tom svom svetu, jer nije bilo onih posveta Božih. Šta znači dolazi o Bogu, veli svakog dana razgovaro, kada nam je sad odjedno dolazi ta činjenica koja se zove greh, i Adam počne da se krije, da se zatvara. I čuje li korake Bože, više ga i ne vidi da mu dolazi, onda čuje korake Bože, i beži tamo negde u Šipraži ili ne znam gde se sakrio i sad zove Bog Adame, gde si? Pazite, kao da ne zna Bog gde je Adam, ali on ga zove, on ga poziva, jer ranije njegov dolazak bio poziv njemu. U stvari Božje otkrivenje je pravi izraz za njega, u stvari Božji zov, Božji poziv, i do čoveka je da se odazove. Ovaploćeni taj poziv, realizovan u jednoj konkretnoj ličnosti, i jeste Hristos. To je Bog koji je sam postao otelovljeni, ovaploćeni poziv svoj, to je čovjek. Ono što se ranije preko proroka, kojima da znate, nije bilo lako, nije biti lako, nije lako biti u odnosu s Bogom. Ni nam je lako ni bez Boga, da se razumemo. Ali je u poziv Božji ulazak u zajednicu s Bogom, makar minimalno, intrigantan za čovjeka. Uvlačljiv. Čovjek je ušao već u nešto i više nije sam. Sad počinje jedan novi život, jedan angažman, kako da kažem, počinje jedan zaista povezan život, jedna zajednica. I prorocima nije bilo lako, pogotovo što ih je Bog gurao ispred drugih ljudi i slao ih da govore, da oni budu sada njegovi vesnici i da oni u sebi pre svega, pazite što je važno, u sebi pre svega ti proroci se razrasli, postajali veći ljudi i onda su sa većim očima mogli da gledaju i sa većim mukom da se muča, recimo mukama ljudi. Ono što je rekao Hristos, kome je mnogo dano, mnogo će njega i tražiti. Prorocima je mnogo dano, a dano im je zato što su imali u sebi već mnogo, pa im je onda dano još. Ili su sposobni da prihvate, čak i oni koji su bežali kao Jeremija, kao i ona, bežali od Boga, ostavi me na miru, i ona na jedan brod usao i misle će se sakriti. I tamo ga Bog na jedan čudan način posjetio i kućeš i ona, gdje bežiš? I u stvari se pokazalo kad je bio, to je interesantno, kad je došlo do ono,